Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Haraldi Benediktssyni fyrir að taka þetta mál hér upp og hæstvirtum ráðherra fyrir þau svör sem að hún gaf hér. Ég vil segja það að ég treysti hæstvirtum ráðherra vel í þessu máli og það hefur verið gott samráð við þingmenn kjördæmisins hvað máli snertir. Og ég vil taka undir þau sjónarmið sem að hér hafa komið fram og snúa því að þetta verður að leysast tiltölulega hratt. Þetta er búið að vera í miklu limbói í mjög langan tíma og þetta skiptir íbúa þarna á svæðinu gríðarlega miklu máli, atvinnuuppbyggingu sem á svæðinu er og svo framvegis. Ég vil líka segja það að ég er mjög opinn fyrir því að hér verði lagt frá þingmál til þess að leysa þetta og vil hvetja ráðherra til þess að skoða það samhliða þessu, en ber þó fullt traust til ráðherra í þeim leiðangri sem að, er nú að hefjast og er unnið í samráði við þingmenn, í samráði við sveitastjórn, Reykhólahrepps, Vegagerð og við umhverfisráðherra. En engu að síður segja það að ég held að gangi þetta ekki hratt og eðlilega fyrir sig, þá er fullkomlega eðlilegt að Alþingi taki málið í sínar hendur og leysi þetta.
Til málstekur áttur til 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,